ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกป.อ.ประยุตโตตอนที่42
เรื่องอริยสัจจะพูดไปโดยย่อถือว่าจบไปขั้นหนึ่งแต่ก็มีแง่มุมที่น่าจะพูดอีกก็มาทวนอีกอาจจะรู้สึกว่าซ้ำๆบ้างก็ถือว่าช่วยย้ำให้แน่นหรือให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนี่ที่พูดไปแล้วก็คือโยงมาจากพระรัตนตรัยที่เราถือเอาเป็นสรณะว่าพระพุทธเจ้าทรงค้นพบธรรมะแล้วก็ทรงชี้ธรรมชี้ทางให้เราเราทั้งหลายอาศัยธรรมนั้นคือนำธรรมะนั้นมาใช้ประโยชน์ปฏิบัติตามก็จะเป็นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าคือเราทั้งหลายหรือคนทั้งหลายที่ปฏิบัติตามนั้นก็เป็นอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าเป็นจนกระทั่งเป็นพุทธะคือว่าเป็นพุทธะที่ตรัสรู้ตามไม่ใช่เป็นสมมติพุทธะที่เป็นผู้ค้นพบทีนี้มาเป็นอย่างพระพุทธเจ้าแม้ยังไม่ถึงที่สุดอยู่ในระหว่างการพัฒนาขึ้นไปก็เป็นอริยชนหรือเรียกว่าเป็นอริยบุคคลเป็นคนที่ประเสริฐหรือยังไม่ได้เป็นอริยบุคคลก็ยังเป็นปุถุชนที่ดีงามเป็นกัลยาณปุถุชนผู้ที่พัฒนาตนเป็นอย่างพระพุทธเจ้าในแนวทางของพระพุทธเจ้านี้เป็นคนที่มีคุณสมบัติดีงามมากมายหลายประการก็จะมาประกอบกันเข้ารวมกันเข้าเป็นสังคมที่ดีงามร่วมกันสร้างสรรค์สังฆะขึ้นมาได้อันนี้ก็คือหลักพระราชนัดใจพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็ได้พูดไปแล้วว่าในการที่จะให้เกิดผลสำเร็จอย่างนี้จนกระทั่งสร้างสังฆะขึ้นมาได้เนี่ยเราก็ต้องเอาธรรมะมาใช้ประโยชน์ตั้งต้นแต่รู้เข้าใจธรรมะเพื่อปฏิบัติให้ได้ผลอันนี้ธรรมะที่จะให้ปฏิบัติได้ผลธรรมะนั่นก็อยู่ที่สิ่งทั้งหลายนั่นเองก็คือความจริงของสิ่งทั้งหลายคือความเป็นไปของสิ่งเหล่านั้นซึ่งเราจะต้องรู้เข้าใจทีนี้สิ่งทั้งหลายที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องรวมทั้งตัวเราเองชีวิตของเราทั้งหมดเนี่ยภาวะของมันที่เราเรียกว่าธรรมะความเป็นไปสภาวะต่างๆเนี่ยปรากฏว่ามันมีความเกิดดับเป็นต้นไม่คงอยู่ในภาวะเดิมเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันดำรงอยู่ตามสภาพของมันไม่เป็นไปตามปรารถนาบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยในเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องนี่แน่นอนว่ามันไม่อาจจะให้ความพึงพอใจโดยสมบูรณ์แก่เราได้เพราะภาวะเข้ามาเป็นอย่างนั้นมันเป็นไปตามธรรมชาติมันไม่ได้เป็นไปตามปรารถนาของเราอันนี้เป็นจุดสำคัญคือเราพูดได้เลยว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่สามารถจะให้ความพึงพอใจแก่เราอย่างแท้จริงหรือโดยสมบูรณ์ได้เพราะมันมีภาวะเข้ามาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ว่าโดยเฉพาะเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับมันด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจเอาแต่ความอยากความปรารถนาความยึดความถือสำคัญมั่นหมายคือตัณหาอุปาทานที่ตั้งอยู่บนฐานของอวิชชาเนี่ยเอาไปเกี่ยวข้องกับมันสัมพันธ์กับมนุษย์ต้องทีนี้เมื่อมนุษย์เข้าไปสัมพันธ์ไม่ถูกต้องเอาแต่อวิชชาแล้วเอาความอยากความหมายมั่นเข้าไปนี่ก็พวกหนึ่งก็หาทางออกมาเกิดความทุกข์ความติดขัดติดขันขึ้นมาก็ได้สิ่งกล่องต่างๆในการที่จะให้สนองความพึงพอใจนั้นโดยหลบหลีกจากปัญหาจะได้สิ่งกล่องประเภทต่างๆมากมายแม้แต่เรื่องอย่างเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจโดนบันดาลที่จะมาช่วยให้ความหวังถึงแม้มันจะไม่สบายในปัจจุบันก็ยังมีหวังในอนาคตจะได้ความสุขใจอย่างเมื่อจะออกไปทางวัตถุสิ่งเสพติดสุรายาเมาซึ่งมีมาทุกยุคทุกสมัยและกำลังจะเกิดศาสตร์มากขึ้นในยุคนี้ก ก็เป็นทางออกของมนุษย์ที่มีความทุกข์เยอะไม่สามารถจะแก้ปัญหาไม่สามารถจะปฏิบัติต่อชีวิตของตนและสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ด้วยปัญญาหรืออย่างมีประสิทธิภาพหรืออย่างได้ผลดีอันนี้การกล่อมนี่มาช่วยให้แก้ปัญหาได้นั่นก็เป็นเพียงว่าหลบปัญหาไปได้ชั่วคราวชั่วคราวแล้วก็หมักหมมปัญหาให้มากขึ้นทำให้ทุกข์รุนแรงยิ่งขึ้นแล้วยังคนเสพยาเสพติดเนี่ยตอนแรกไปอาศัยมันได้ความสุขแต่ต่อไปไอ้ทุกข์ที่ตามมานั้นจะหนักขึ้นทุกทีจนกระทั่งแก้ไม่ได้เลยก็จะสูญเสียไปทั้งชีวิตสูญเสียชีวิตของตัวเองไม่พอก็สูญเสียกับสังคมด้วยอีกด้านหนึ่งก็คือคนเมื่อถูกทุกข์บีบคั้นมีปัญหาขึ้นมานี่ก็ดิ้นรนเมื่อดิ้นรนโดยไม่ได้ใช้ปัญญาเท่าที่ควรก็จะทำสเปกสปะเขาก็พยายามแก้ปัญหาแก้ทุกข์นั้นก็กลายเป็นสร้างสรรค์อะไรต่างๆแปลกๆขึ้นมาซึ่งเราเรียกว่าเป็นความเจริญบางทีก็มีความภูมิใจในความเจริญที่สร้างสรรค์จนกระทั่งเวลาผ่านไปเป็นร้อยเป็นพันปี2,000ปีจึงรู้ว่าไอ้ที่สร้างมาเป็นความเจริญนั้นไม่ได้เป็นความเจริญแท้จริงและไม่ได้เกิดผลดีกับชีวิตเป็นผลร้ายซะมากนี่ก็เป็นปัญหาของมนุษย์อยู่แต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการของการที่เผชิญปัญหามีความทุกข์ติดทั้งมนุษย์เล่นรนหาทางออกนี่ในฝ่ายกล่อมก็ดีที่ว่าได้ความสุขสบายใจในชั่วคราวก็พอไม่เป็นโรคจิตโรคประสาทแต่ว่าถ้าแรงไปก็ตายจะเติมโรคจิตโรคประสาทเข้าไปซึ่งเป็นทางไม่ปลอดภัยได้ที่พึ่งมาให้ความหวังที่ยึดเหนี่ยวก็ไม่ปลอดภัยอันนี้หรือว่าดิ้นรนเพราะความจำเป็นบังคับทุกข์จิตท่านใช้คุกคามก็เลยดิ้นรนขนขวายทำโน่นทำนี่ไปซึ่งเกิดความผิดพลาดก็มาแต่ว่าถ้าหากว่าไม่หลงจิตเพลิดเพลินมีทิฏฐิที่ผิดเกินไปแห่ความผิดพลาดมันจะเกิดจากการที่ระหว่างที่ดิ้นรนก็เกิดทิฏฐิผิดด้วยทิฏฐิความเห็นความเข้าใจต่อโลกและชีวิตผิดว่าชีวิตของเรานี่ที่ดีคืออย่างนี้คือชีวิตที่เสพบริโภคเต็มที่เนี่ยเกิดความเข้าใจในการดิ้นรนก็จะพาออกนอกลู่นอกทางเผลอทำให้แก้ไขยากทีนี้ในระหว่างที่ดิ้นรนเพราะทุกข์ที่ท่านถ่ายทุกข์ถามนั้นก็เป็นโอกาสของมนุษย์ได้เรียนรู้เพราะความทุกข์มันเป็นความจำเป็นมาบีบคั้นการที่ตัวจะดิ้นรนหาทางออกนั่นก็ได้เรียนรู้ได้ฝึกตนไปในการเรียนรู้นี่แหละถ้ามีโยนิโสมนสิการคือรู้จักคิดพิจารณาเนี่ยบางคนก็เลยได้ทางออกเราจะเห็นว่าบางคนก็สามารถเอาทุกข์มาใช้ประโยชน์เรียนรู้ปัญหาเรียนรู้จากการดิ้นรนของชีวิตแก้ไขปัญหาทำให้ได้พบว่าชีวิตที่ดีงามคืออย่างไรทำให้หาทางออกได้เพราะฉะนั้นทุกข์ก็เลยกลายเป็นประโยชน์บางท่านก็สำเร็จเป็นปัจเจกพระพุทธเจ้าในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าอย่างพวกเราที่เราเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางท่านก็สามารถที่จะเกิดปัญญามองเห็นความจริงในชีวิตที่ดีงามเป็นอย่างไรเกิดปัญญาแสงสว่างขึ้นมาก็ทำให้ชีวิตจิตใจเป็นอิสระทำชีวิตที่ดีงามได้เราเรียกว่าเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราก็เรียนรู้จากทุกข์เหมือนกันนะทีนี้ว่าคนเราจะเรียนทุกข์จากทุกข์ได้เป็นไหมปัญหาปัจจุบันก็คือว่าอริยธรรมที่ผ่านมาที่แสนจะรุ่งเรืองงอกงามนี้มันกลายเป็นอริยธรรมที่ว่าได้มีทิฏฐิที่ผิดพลาดเช่นความสัมพันธ์กับธรรมชาติเป็นต้นเช่นบนท่าน
หมายถึงความคิดจะมีสุขเจ้า
คิดจัดรู้เฉพาะตนเราก็เลยแทรกเข้ามานิดหนึ่งว่าอันนี้ที่จริงก็อธิบายไปแล้วนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือท่านพูดตรัสรู้ได้รู้ถึงสัจธรรมหรือความจริงของสิ่งทั้งหลายนี่แหละแล้วก็ได้รับประโยชน์จากธรรมะคือความจริงนั้นทำชีวิตของตนเองให้ดีงามประเสริฐเลิศจนถึงที่สุดเราเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้านี้ก็จะมีความแตกต่างกันไปก็เพียงในแง่ว่าบางท่านเนี่ยไม่มีใครได้รู้ความจริงนี้มาก่อนท่านเพียรพยายามค้นคว้าหาความจริงนี้ด้วยตนเองเราเรียกว่าบำเพ็ญบารมี จนกระทั่งได้ตรัสรู้ค้นพบความจริงนี้ด้วยพระองค์เองเมื่อค้นพบด้วยพระองค์เองโดยไม่มีครูอาจารย์ที่ตรัสรู้ก่อนมาบอกให้ท่านก็เป็นผู้ค้นพบคนแรกค้นพบแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติจนกระทั่งสำเร็จเป็นคนแรกเพราะฉะนั้นท่านก็ได้ทั้งเป็นผู้ค้นพบทางท่านเป็นค้นพบธรรมและค้นพบทางแล้วท่านก็ใช้ความสามารถในการสอนในการจัดตั้งวางระบบเนี่ยเอาธรรมะที่ค้นพบและค้นทางคือวิธีปฏิบัติเข้าถึงความจริงเนี่ยมาแนะนำสั่งสอนคนท่านผู้สามารถอย่างนี้ทั้งค้นพบเองทั้งสามารถเอาไปสั่งสอนแนะนำคนอื่นจัดตั้งวางระบบให้คนอื่นเนี่ยได้ประโยชน์ได้รู้อย่างพระองค์ด้วยอย่างเนี้ยทำได้ทั้งสองด้านหรือสองหน้าที่อย่างนี้ที่ที่ก็ไม่ใช่หน้าที่ของท่านนะคือเป็นความดีงามความมีคุณธรรมความกรุณาของท่านเองนะก็ท่านก็มาบำเพ็ญประโยชน์แก่มนุษย์อย่างเนี้ยเรียกว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ท่านที่ได้แค่ว่ายังไม่มีใครค้นพบไม่มีใครมาสอนท่านท่านก็เพียรพยายามลองผิดลองถูกของท่านพยายามค้นพบธรรมจนค้นพบได้ปฏิบัติได้สำเร็จแต่ว่าท่านไม่ถนัดที่จะไปสั่งสอนแนะนำใครก็เลยรู้ได้เฉพาะตัวเองได้รับประโยชน์จะทำมาเฉพาะตัวเองจะสอนแนะนำคนอื่นก็ได้ถึงเล็กๆน้อยๆไม่สามารถจะให้ถึงขั้นที่เขาจะบรรลุจะรู้เข้าถึงธรรมะอย่างท่านได้นี่ก็เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่เรียกว่าเป็นปัจเจกพระพุทธเจ้าคือเป็นพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เฉพาะตัวซึ่งอาจจะเกิดมีในยุคต่างๆในยุคสมัยที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ส่วนท่านอื่นซึ่งมาฟังพระพุทธเจ้าคือสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเรียนรู้มาเล่าเรียนศึกษาตามมาปฏิบัติตามโดยตัวเองไม่ได้ค้นพบเองอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบไว้ให้แล้วมาสอนก็เลยได้คอยรู้เข้าใจตามได้รู้ถึงตัวธรรมะนั้นและได้ประโยชน์จากธรรมะนั้นจนถึงที่สุดเช่นเดียวกันก็เป็นพุทธะแต่ว่าเป็นพุทธะประเภทตรัสรู้ตามเราเรียกว่าเป็นอนุพุทธะคราวนี้สามอย่างเช่นเอกสารีบุตรโมกขลานะอัญญาโกณฑัญญะปปะพัทธิยะมหานามะอัจฉิกุมารกัสสปะพระอุณมันตานีบุตรกุมาอกุมาและกัสสปะเยอะแยะไปหมดนะเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเป็นพระอนุพุทธะเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นอนุพุทธะนะอรหันต์มีพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธะก็เป็นอรหันต์นะจะเรียกว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหันต์ไม่คำสันสาเป็นคำหมายถึงท่านผู้ที่ได้รู้ธรรมะและได้ประโยชน์จากธรรมะโดยสมบูรณ์ไม่ว่าเป็นใครก็ตามพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์แต่ก็มีคำเติมต่อท้ายเพื่อให้รู้ว่าอ๋อเป็นองค์ที่ค้นพบนะเรียกว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมเนี่ยพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์ก็ต้องเรียกว่าอรหันต์ปัจเจกพุทธเจ้าใช่ไหมพระสารีบุตรโมกขลานะก็เป็นพระอรหันต์แต่ว่าเป็นผู้มาตรัสรู้ตามเป็นผู้ฟังเล่าเหตุตามเราเรียกว่าอรหันตสาวกใช่ไหมก็ต้องเติมท้ายเป็นอรหันต์เดชสาวกเพราะฉะนั้นคำว่าอรหันต์นี่กว้างกว้างมากเอาละครับก็ย้อนกลับมาที่เก่าก็เป็นอันว่าเมื่อคนเรานี่รู้จักเรียนรู้จักทุกข์มีโยนิโสมนสิการก็ได้ประโยชน์จากทุกข์นั้นแต่ว่าถ้าหากว่ามันไปติดที่สี่ที่ผิดแล้วก็อาจจะหลงทางเป็นนานอาจจะเป็นพันพันปีก็ได้แต่เจ้าในช่วงระหว่างนี้ก็อาจจะมีคนที่ไม่ได้อยู่ในอิทธิพลครอบงำของค่านิยมความเชื่อทิฏฐิเหล่านั้นทั้งหมดบางคนก็สามารถแหวกตัวออกไปได้ใช่ไหมเสร็จค้นพบความจริงความดีงามนะอันนี้แต่ก็มันได้ประโยชน์แต่คนจำนวนน้อยซึ่งต้องค้นคว้าเองดิ้นรนเองที่ถ้าหากว่าสามารถสร้างกระแสอริยธรรมที่ดีมีทิฏฐิที่ถูกต้องคนส่วนใหญ่ก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนี่เราจึงต้องการสร้างสังฆะนี้ขึ้นมาให้เป็นสังคมส่วนใหญ่ให้มีมนุษย์ที่ปฏิบัติต่อโลกและชีวิตคือสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องตามธรรมะคือตามความเป็นจริงของมันอันนี้ผู้ที่ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายถูกต้องเราก็เรียกว่าปฏิบัติต่อทุกอย่างถูกต้องเนี่ยก็จะพัฒนาตนเอง พัฒนาตนเองขึ้นมาแทนที่จะรอให้ทุกดิบท่านทายคุกคามแล้วจึงเรียนรู้กับท่องกับแท่งสเตจสปะก็รู้จักที่รู้จักพิจารณาอย่างเป็นระบบมีแนวมีทางโดยมาโยงสัมพันธ์กับความเป็นไปของชีวิตและสิ่งทั้งหลายรู้จักเข้าใจปฏิบัติต่อสิ่งหลายอย่างถูกต้องก็เลยรู้จักเป็นการเรียนรู้หรือศึกษาหรือฝึกฝนตนเองจากสภาพแวดล้อมแม้ที่มีปัญหาที่เป็นทุกข์นี่แหละก็เรียกว่าใช้ทุกข์ใช้สภาพแวดล้อมนั้นเป็นปัจจัยเอื้ออำนวยในการพัฒนาชีวิตของตนเองกลายเป็นว่าทำให้ชีวิตของตนเองดีได้แต่ว่ามนุษย์ที่ดีนั้นไม่ต้องรอให้ทุกข์บีบคั้นและภัยทุกข์ขามแล้วจึงมาเรียนรู้ฝึกฝนตนเองอย่างสเปรดสปะแต่ว่ารู้จักเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมเอาทุกข์เป็นต้นนั้นมาเป็นปัจจัยในการพัฒนาตนเองแล้วเขาจะมีชีวิตที่ดีงามได้อันนี้ก็คือชาวพุทธที่ถูกต้องก็จะใช้วิธีการนี้เพราะงั้นแกก็ต้องเข้าสู่กระแสโมหะอย่างที่ว่าหนึ่งทุกข์อีกข้างภัยทุกข์ความดิ้นรนผลขวายเรียนรู้ไปกับท่องกับแท่งถูกบ้างถูกบ้างแล้วก็อย่างเมื่อนั้นก็หลบหนีทุกข์ก็หันไปหาสิ่งกล่อมไปซึ่งไม่ใช่ทางที่จะปลอดภัยอย่างแท้จริงมีคนจำนวนมากก็จะไปเพลินเรื่องสิ่งกล่อมเนี่ยดังนั้นบางทีก็ดิ้นรนเรียนรู้จากทุกข์มากปัญหาทางออกไม่ได้ผลที่สุดก็มาจมที่สิ่งกล่อมเหมือนอารยธรรมปัจจุบันนี้แทบจะมาจมที่สิ่งบริโภคและพวกสิ่งเสพติดไม่สามารถแก้ปัญหากันได้เอาละทีนี้เมื่อรู้จักพัฒนาชีวิตของตัวเองก็จะมีชีวิตที่ดีงามตัวเองก็เป็นชีวิตที่ดีมีคุณสมบัติดีงามมีพฤติกรรมดีงามมีจิตใจดีงามมีคุณสมบัติมีจิตใจที่มีสมรรถภาพมีความสุขแล้วก็มีปัญญารู้ความจริงต่างๆก็เข้ามาเป็นส่วนร่วมในสังคมที่ดีงามแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนอกจากทำชีวิตของตัวเองให้ดีงามพัฒนาตัวเองจากการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมจากทุกข์แล้วเนี่ยเราต้องไม่ลืมว่ามนุษย์นั้นบอกแล้วว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติชีวิตของเขาก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นไปตามธรรมไปตามกฎธรรมชาติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็สิ่งทั้งหลายแต่อย่าลืมว่ามนุษย์เรานี่ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติด้วยในเมื่อสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยโดยที่มันมาสัมพันธ์กันในเมื่อตัวเราชีวิตเราก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งมันก็เข้าไปร่วมในกระบวนการของเหตุปัจจัยด้วยนั้นชีวิตของเรานี่ก็ไปเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในกระบวนการของธรรมชาติได้ทั้งหมดอันนี้เราต้องไม่มองข้ามอันนี้ในเมื่อเราต้องการให้โลกชีวิตสภาพแวดล้อมเนี่ยมันดีงามเราก็เอาตัวของเราเข้าไปเป็นปัจจัยได้ด้วยทีนี้มนุษย์นี่นอกจากเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งเหมือนกับปัจจัยอื่นแล้วมันเป็นปัจจัยพิเศษเป็นปัจจัยพิเศษเหนือปัจจัยอื่นคือหนึ่งมันมีเจตจำนงมีความตั้งใจว่าจะเอายังไงสามารถคิดตั้งใจไม่เหมือนปัจจัยอย่างอื่นในธรรมชาตินี่มันอยู่ในความสัมพันธ์กันในความสัมพันธ์นี่เป็นเครื่องกำหนดมันเลยนะมนุษย์นี้สามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นได้ด้วยความตั้งใจของตัวเองแต่ว่าไอ้เจ้าเจตนานี่ก็เสี่ยงนะกลายไปว่าไอ้เป็นเจตนาร้ายเจตนาดีถ้าเจตนาไม่ดีเป็นไปการทางทำลายกลายเป็นตัวปัจจัยในทางที่จะทำลายก็ได้หรือว่าจะเป็นเจตจำนงความตั้งใจที่ดีเกื้อหนุนก็กลายเป็นปัจจัยที่เอื้อนี่ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือมนุษย์นี้เป็นปัจจัยพิเศษที่ว่ามีปัญญาโอ้นี่มีความรู้เข้าใจอื่นไอการที่รู้นี่มันทำให้เกิดเป็นปัจจัยพิเศษที่ไปส่งผลอิทธิพลต่อปัจจัยอย่างอื่นในทางที่ตัวต้องการตัวมีเจตจำนงแล้วและแถมมีปัญญาไอเจ้าสองอันนี้สำคัญจริงหนึ่งมันมีเจตนาใช่ไหมสองมันมีปัญญาทีนี้ก็เอาเจตนานั้นมาตั้งตามปัญญาใช่ไหมมีปัญญารู้เข้าใจเหตุใจอื่นก็เข้าไปร่วมในกระบวนการของเหตุปัจจัยนี้สามารถไปเป็นตัวส่งอิทธิพลต่อปัจจัยอื่นที่จุดนั้นจุดนี้เพื่อจะให้กระบวนการของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยมันเกิดผลในทางที่ตนต้องการนี่ด้วยความรู้อันเนี้ย มนุษย์นี่เลยเป็นปัจจัยพิเศษไม่เหมือนปัจจัยอื่นที่ว่าต้องถูกกำหนดโดยสถานะความสัมพันธ์ของมันกับสิ่งอื่นนะมันได้ขนาดนั้นอ่ะมันอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ตำแหน่งความสัมพันธ์อะไรมันก็เป็นปัจจัยได้อย่างนั้นแต่มนุษย์นี่มีความตั้งใจเจตจำนงด้วยและแถมเจตจำนงนั้นมีดีมีร้ายแล้วก็ยังมีปัญญาและปัญญานี้ก็พัฒนาได้ด้วยเพราะนั้นมนุษย์ก็มีความพิเศษที่เราพูดอีกอย่างหรือว่าเป็นสัตว์ที่พัฒนาได้ฝึกได้เป็นปัจจัยตัวที่พัฒนาได้ก็เปลี่ยนแปลงและปรับส่งผลในการเปลี่ยนแปลงนี้ไปยังสิ่งอื่นนี่แหละตอนนี้ที่มีความสำคัญนั้นก็เมื่อมนุษย์เป็นปัจจัยพิเศษอย่างนี้แล้วมาร่วมในกระบวนการเพื่อเหตุปัจจัยนี้ถ้าหากว่าตัวเองไม่พัฒนานี่ตัวเองมีเจตนามีความจงใจเนี่ยแต่ตัวเองไม่พัฒนาปัญญาก็ไอเจตนานั้นก็สะเปะสะปะแล้วนะแล้วแถมเป็นเจตนาร้ายมุ่งแต่ว่าจะเอาตัวรอดกลายเป็นว่าเป็นปฏิปักษ์จะทำลายสิ่งอื่นกลับทำให้เกิดผลร้ายแก่ระบบความสัมพันธ์แก่การอยู่ร่วมกันแก่สังคมมนุษย์แก่โลกทั้งโลกที่มีธรรมชาติแวดล้อมอยู่ด้วยเสียหายไปเลยหนักยิ่งกว่าที่ว่าพวกปัจจัยอื่นที่มันไม่เก่งด้วยใช่ไหมกลายเป็นมนุษย์นี่ทำร้ายก็ทำร้ายได้มากที่สุดเพราะไม่พัฒนาตัวเองไอ้เจตจำนงที่มีนี่แหละนี่แหละที่เรียกว่ากรรมแหละเพราะนั้นมนุษย์ก็เลยทำกรรมนะคือการเข้าไปเป็นปัจจัยในระบบความสัมพันธ์ของโลกและชีวิตเนี่ยโดยเอาเจตจำนงตัวเป็นฐานเป็นตัวมูลเป็นตัวรากนะทำให้เกิดกรรมขึ้นมาซึ่งส่งผลกับสิ่งต่างๆเมื่อมนุษย์ไม่ได้พัฒนาตนไอ้กรรมที่ออกจากเจตจำนงนั้นก็เป็นไปในทางที่มืดบอดเอาแต่ตัวรอดมุ่งผลประโยชน์แต่ตัวทำร้ายสิ่งอื่นก็ส่งผลร้ายต่อทุกอย่างชีวิตของตนเองก็หาได้ดีไปด้วยไม่ฉะนั้นในการที่เป็นปัจจัยพิเศษอันนี้มนุษย์จะต้องระวังตัวให้มากก็คือทำไงจะให้ตัวเองเนี่ยไปเป็นปัจจัยที่ดีที่สุดเนี่ยซึ่งชีวิตเขาตัวเองก็จะได้ดีด้วยและส่งผลต่อสังคมต่อโลกต่อระบบของธรรมชาติในทางที่ดีเพื่อหนุนกันเพราะฉะนั้นก็จะทำให้มีเจตนาที่ดีและเจตนาที่ดีจะสำเร็จผลต้องมีปัญญาใช่ไหมถ้าไม่รู้เลยจะไปตั้งเจตนาดีมันทำไม่ถูกพอมีเจตนาด้วยดีด้วยมันพัฒนาขึ้นไปนะเจตนาก็อยู่ในจิตใช่ไหมมีคุณสมบัติมีคุณธรรมความดีงามต่างแล้วมีจิตใจสบายมีความสุขมีความเข้มแข็งจิตใจเจตนานี่ดีและมันด้านจิตดีจะได้ปัญญาความรู้ความเข้าใจสิ่งต่างๆระบบความสัมพันธ์ตัวเหตุปัจจัยอะไรที่เราจะต้องไปเกี่ยวข้องเราจะไปจัดการเราไปช่วยมันเกื้อหนุนมันนี่ปัญญาก็มาช่วยทำให้เจตนาที่ดีนั้นสำเร็จผลทีนี้ในการที่จะปฏิบัติให้สำเร็จผลก็ออกมาเป็นพฤติกรรมใช่ไหมพฤติกรรมกายวาจานี่แหละเป็นตัวที่ออกไปสัมพันธ์กับสิ่งอื่นก็เลยพัฒนา3ด้านเนี่ยมันดีพัฒนาเนี่ยเจตจำนงที่มีคุณสมบัติของจิตใจต่างๆให้ทั้งพร้อมพัฒนาจิตใจให้ดีพัฒนาปัญญาที่รู้แล้วก็มาพัฒนาพฤติกรรมนี้ด้วยพัฒนาพฤติกรรมเป็นของอย่างก็พัฒนาอยู่เรื่อยตั้งแต่ต้นแล้วพัฒนาปลายพฤติกรรมที่มีปัญญารู้เข้าใจความจริงอย่างทั่วถึงแล้วมีประกอบด้วยเจตจำนงดีจิตใจดีก็เลยทำให้พฤติกรรมนั้นเอื้อเป็นประโยชน์ในระบบความสัมพันธ์ก็ส่งผลดีนะนั้นมนุษย์ก็เลยเป็นปัจจัยที่เป็นประโยชน์เป็นปัจจัยที่มาช่วยให้โลกนี้ดีขึ้นแต่ก่อนเนี่ยโลกธรรมชาติแวดล้อมเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เนี่ยรวมทั้งความสัมพันธ์กับธรรมชาติเนี่ยถ้ามันปล่อยไปตามความสัมพันธ์ของมันเองที่เป็นอยู่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงกันมากใช่ไหมทีนี้มนุษย์นี่เป็นปัจจัยพิเศษอย่างที่ว่าพัฒนาได้เพราะพัฒนาให้ดีขึ้นทั้ง3ด้านนี้เราจะเฉพาะปัญญาแล้วให้มีเจตนาดีก็พฤติกรรมนั้นก็เก่งกว่าการมาทำให้ช่วยให้ระบบความสัมพันธ์เช่นสังคมมนุษย์เองเนี่ยดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นเบียดเบียนกันน้อยลงอันนี้ก็คือเรื่องของอริยสัจทั้งหมดเลยนะทีนี้ต่างจากแนวคิดของตะวันตกซึ่งเรามองจากแนวคิดนี้เราก็เห็นว่าพวกเขานี่ถูกทุกข์ดีข้างภัยทุกขามก็ดิ้นรนสะเปนสะปะเรียนรู้จากการดิ้นรนจากการต่อสู้จากการแก้ปัญหาจากการหาทางพ้นทุกข์นั้นก็ได้เก่งขึ้นมาแต่ว่ามันมีทิฏฐิผิด ในที่สุดก็ไปมีทิฏฐิว่าเจ้ามนุษย์จะดีงามประเสริฐมีความสุขสมบูรณ์เมื่อไปพิชิตธรรมชาติอื่นได้ฉะนั้นก็เลยจะกำจัดมันเอามันเป็นธาตุรับใช้ใจมันมากลายเป็นธรรมะทำลายธรรมชาติแวดล้อมเกิดภัยพิบัติเราก็เรียกกันว่าธรรมชาติแวดล้อมเสื่อมโทรมนะก็เลยกลายเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนนะฉะนั้นจะต้องแก้ไขปัญหากันใหม่ทีนี้จะหาทางออกอย่างไรเราก็บอกว่าต้องเอาระบบความคิดนี้ไปใช้ของพุทธศาสนานี่แหละอริยสัจนี่แหละตั้งแต่พระรัตนตรัยมาถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วแก้ปัญหาได้ถ้าไม่ยอมก็แก้ไม่สำเร็จ ก็บอกว่าอย่างนั้นนะอันนี้ก็ไปอ่านว่าเรื่องอริยสัจก็มาโยงกับเรื่องของปัญหาปฏิบัตินะมนุษย์ก็ใช้หลักการนี้มาแก้ปัญหาได้หมดนี่ก็เป็นคุณค่าอย่างหนึ่งของธรรมะที่ออกมาในรูปของการใช้ประโยชน์โดยมนุษย์เพื่อมนุษย์และจะเป็นการแก้ปัญหาของมนุษย์ทีนี้กรณีเราจะใช้ศัพท์เรียนแบบประชาธิปไตยนะบอกว่าอริยสัจเนี่ยเป็นวิธีแก้ปัญหาของมนุษย์โดยมนุษย์เพื่อมนุษย์แต่ว่าเพื่อมนุษย์นี่มันจะน้อยไปแล้วมันต้องเพื่อโลกทั้งหมดใช่ไหมตอนนี้เรากว้างกว่าเป็นของมนุษย์นะโดยมนุษย์แต่เพื่อทั้งโลกประชาธิปไตยเขายังแคบเพราะว่าของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนถูกไหมแคบมันต้องประชาธิปไตยก็ต้องเปลี่ยนใหม่ถ้าประชาธิปไตยเพื่อประชาชนประชาชนในที่นี้หมายถึงแค่มนุษย์นี่ผิดนะประชาธิปไตยจะต้องกลับตามนี้ด้วยนะถ้าประชาธิปไตยนี้ไม่ใช่เพื่อโลกทั้งหมดเนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้เพราะเอาแต่คนนี่ครับการพัฒนาไม่ยั่งยืนไม่สอดคล้องกับไอ้เรื่องของความรู้ความเข้าใจปัจจุบันที่ว่าปัจจุบันนี้จะต้องแก้ปัญหาทั้งโลกใช่ไหมทั้งระบบธรรมชาติแวดล้อมด้วยประชาธิปไตยมันยังอยู่แค่คนเท่านั้นเองจุดหมายมันไปตันถ้าเอาแค่เพื่อคนก็ลืมนึกถึงธรรมชาติอื่นสิ่งแวดล้อมไปทำลายเบียดเบียนมันได้อีกนั่นต้องเอาตามพุทธศาสนาของมนุษย์โดยมนุษย์แต่เพื่อทั้งโลก เพื่อระบบธรรมชาติแวดล้อมทั้งหมดที่มีมนุษย์อยู่ด้วยใช่ไหมประชาธิปไตยก็จะต้องปรับตามนี้ด้วยเอาแล้วพูดไว้เรื่องนี้เดี๋ยวจะไปกันใหญ่ก็ขอย้อนกลับมาที่หลักอริยสัจอีกครั้งหนึ่งทีนี้เรามองอริยสัจนี่มองได้หลายแง่วิธีมองแง่หนึ่งก็คือมองเหมือนกับว่าทุกข์นี่เป็นโรคคือทุกข์นี่เป็นปัญหาของชีวิตใช่ไหมก็มองเหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บทีนี้โรคภัยไข้เจ็บนี่ก็เป็นปัญหาสำหรับชีวิตแต่เป็นเรื่องที่หมอนี่แหละจะเข้ามาจัดการใช่ไหมหมอนี่ก็จะมาช่วยคนไข้ช่วยชีวิตของคนให้หายจากโรคเพราะฉะนั้นโรคนี่เป็นเรื่องที่หมอเอาใจใส่เป็นพิเศษแต่ว่าหมอนั้นต้องการที่มาทำชีวิตเนี่ยให้หายโรคก็คือให้มีสุขภาพดีนั่นเองจะให้เป็นชีวิตที่ดีร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีแต่นี้เวลาเขามาแก้โรคเนี่ยโรคคือปัญหาของชีวิตและของร่างกายแหละเฉพาะด้านร่างกายทีนี้เขาจะมาแก้ปัญหาจะมาบำบัดโรคเดี๋ยวนี้เราเรียกแต่มารักษาโรคที่จริงมันก็ไม่ถูกใช่ไหมรักษาโรคก็ต้องเอาโรคไว้สิใช่ไหมรักษาแปลว่าทำให้คงอยู่ได้ดีรักษาโรคก็ต้องเอาโรคไว้สิแต่เดี๋ยวนี้มันพูดกันผิดมันต้องรักษาใจให้หายโรคก็ต้องบำบัดโรคสมัยโบราณเขาใช้คำว่าบำบัดโรคเรามาดูว่าหมอก็จะมาบำบัดโรคแหละแต่ก็คือจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงมีสุขภาพดีอันนี้ก็แปลว่าหมอเนี่ยจะบำบัดโรคแล้วจะให้ร่างกายคนไข้แข็งแรงมีสุขภาพดีนี่จุดนี้เราไปอยู่ที่โรคนี่บำบัดโรคเนี่ยหมอที่จะมาช่วยรักษาคนให้หายโรคเวลาเขาเรียนเขาฝึกเนี่ยเขาเริ่มที่ไหนถ้าหมอปัจจุบันเนี่ยเขาเริ่มเรียนเขาเรียนร่างกายมนุษย์ก่อนเขาไม่ได้ไปเรียนโรคเนี่ยถูกไหมเขาเริ่มเรียนเขาไปเรียนร่างกายไปเรียนกายวิภาคเอาศพคนนี้มาเรียนมาผ่ามาแยกดูใช่ไหมเรียนกายวิภาคแบ่งแยกร่างกายออกไปอนาโตมีให้รู้ว่าอะไรส่วนไหนเป็นยังไงต่อมาก็เรียนรู้ระบบการทำงานของร่างกายนี่ก็สรีระวิทยาใช่ไหมเนี่ยต้องเรียนเรื่องของร่างกายทั้งตัววัตถุเนี่ยส่วนประกอบต่างๆของร่างกายเรียนส่วนประกอบของมัน นะวิภาคแยกไปแล้วก็เรียนระบบการทำงานของมันเรียกว่าสรีรวิทยาก็คือเรียนร่างกายเนี่ยเขาจะบำบัดโรคแต่กลับมาต้องเรียนที่ร่างกายเนี่ยอันนี้ขอให้คิดให้ดีเพราะอะไรเพราะโรคมันเป็นที่ไหนมันเป็นที่ร่างกายใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจร่างกายแล้วจะไปจัดการแก้ไขโรคได้ยังไงแล้วถ้าไปเรียนโรคเราเรียนไม่มีที่สิ้นสุดเรียนร่างกายเนี่ยร่างกายนี่มันเป็นที่ตั้งของโรคโรคเป็นที่ร่างกายแล้วการวิปริตผันแปรของร่างกายเนี่ยถ้าร่างกายนี่เราปฏิบัติจัดการกับมันไม่ถูกมันไปทางเกิดโรคอีกมากมายไม่ใช่เพราะโรคที่รู้จักกันเท่านี้ใช่ไหมฉะนั้นที่จริงนี่ต้องเรียนเรื่องร่างกายนี่แหละให้ว่าร่างกายเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่ดีมันมีการทำหน้าที่มันประสานกลมกลืนกันทั้งระบบมีดุลยภาพร่างกายนี่มันต้องอยู่ได้ดีใช่ไหมอันนี้คือแกนหัวใจของการบำบัดโรคอันนี้ทีนี้ก็เสร็จแล้วก็เรียนโรคไข้เจ็บหมอทุกคนจะต้องเรียนเรื่องร่างกายนี้หมดใช่ไหมแต่จะเรียนพิเศษเฉพาะจุดแต่เรื่องโรคนี่เขาจะเรียนไม่หมดเขาไม่มีใครจะเรียนโรคหมดทุกโรคนะอันนี้ก็เป็นอันว่าถ้าเราจับจุดถูกก็เหมือนกันที่เราบอกว่าทุกเนี่ยความจริงก็คือสภาวะสิ่งทั้งหลายที่ไม่คงอยู่ในภาวะเดิมของมันแต่นี้มันปรากฏแก่มนุษย์ในลักษณะที่ไม่ได้อย่างใจนะมันไม่ให้ความพึงพอใจโดยสมบูรณ์แก่ผู้ที่เอาแต่อยากเข้าว่าใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นปัญหาขึ้นมาทีนี้เราจะไปแก้ปัญหาไม่ให้มีทุกข์ไม่ให้มีปัญหาคือไม่มีโรคนั่นเองก็เหมือนกับแพทย์จะมาให้คนมีโรคไม่ต้องไปเรียนเรื่องโรคเท่าไหร่หรอกมาเรียนเรื่องร่างกายเรื่องชีวิตมนุษย์ทุกข์นั้นมาเกิดที่ไหนมาเกิดที่ชีวิตแล้วก็จิตใจคนฉะนั้นก็จะต้องเรียนเข้าใจชีวิตจิตใจแล้วตกลงว่าอริยสัจข้อหนึ่งให้เราเรียนอะไรเหมือนกับแพทย์จะบำบัดโรคก็มาเรียนเรื่องร่างกายผู้ที่จะป้องกันทุกข์ดับทุกข์ไม่ให้มีทุกข์เกิดขึ้นคำว่าดับทุกข์นี่ที่จริงเป็นคำที่ชวนเข้าใจผิดนะความจริงท่านหมายถึงทำให้ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นนะเป็นภาวะไร้ทุกข์ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นการที่จะไม่ให้มีทุกข์เกิดขึ้นมันก็ต้องมาเรียนรู้เข้าใจนี่แหละที่ตั้งของทุกข์อยู่ที่ไหนตัวที่จะเป็นตัวที่จะทำให้เกิดทุกข์ก่อทุกข์ขึ้นมาได้ก็ชีวิตจิตใจนะและสิ่งที่สัมพันธ์กับชีวิตจิตใจของคนก็คือสิ่งแวดล้อมทั้งหลายรูปธรรมนามธรรมนี่แหละรวมลงมาชีวิตทั้งหมดของเราเมื่อก็ไม่มีอะไรก็ไม่รูปธรรมนามธรรมสิ่งทั้งหลายก็รูปธรรมนามธรรมอันนี้แหละถ้าเรารู้เข้าใจปฏิบัติตามมันถูกต้องไอ้เจ้าทุกข์มันก็ไม่มีเองแหละถูกไหมนะก็ทางไม่ทุกข์เกิดขึ้นเลยแล้วก็ไปดับทุกข์ที่เกิดแล้วมันกลายเป็นว่ามันทำให้ไม่มีทุกข์เกิดเลยนะฉะนั้นตกลงว่าเรื่องอริยสัจเนี่ยเรามาเรียนที่นี่เองมาเรียนที่ชีวิตของเรานะเข้าใจสิ่งทั้งหลายทั้งชีวิตทั้งก็คือสังขารซึ่งสังขารนี้จะโยงจากชีวิตของเราไปหาสิ่งทั้งหลายภายนอกสิ่งแวดล้อมที่เราเกี่ยวข้องทั้งหมดนะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนพอเราเรียนเสร็จแล้วนะเราปฏิบัติต่อชีวิตต่อสังขารต่อรูปธรรมนามธรรมนี้ถูกต้องก็แปลว่าทุกข์ไม่เกิดแต่คนมีทุกข์เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วจะแก้ไงเหมือนหมอเนี่ยเราบอกว่าบำบัดโรครักษาโรคไม่ถูกสักคำเมื่อกี้บอกบำบัดโรคไม่ถูกหรอกบำบัดโรคก็ไม่ถูกรักษาโรคก็ผิดบำบัดโรคก็ผิดถ้าใช้คำว่าบำบัดในความหมายว่าไปทำลายโรคนะให้มันหมดไปนะมีใครไปทำลายไปบำบัดโรคได้หมอเขาจะทำให้คนหายโรคเนี่ยเขาทำไงรู้ไหมเขาไปกำจัดสมุฏฐานของโรคเขาต้องเรียนโรคเนี่ยเขาไม่ได้ไปแก้ที่โรคนะเขาไปแก้ที่เชื้อโรคถูกไหมใช่ไหมอ้าวคนเป็นโรคท้องเดินเนี่ยปวดหัวเขาไปแก้ที่อาการแค่ใช้ยาแก้ปวดระงับอาการนี่แก้โรคไม่ได้ถูกไหมฮะทำไงต้องไปแก้ที่สมุฏฐานสมุฏฐานมันเป็นเชื้อโรคก็ไปกำจัดเชื้อโรคถูกไหมเชื้อโรคกับโรคไม่เหมือนกันนะถูกไหมครับโรคอย่างหนึ่งเชื้อโรคอย่างหนึ่งเวลาเราจะแก้โรคเราต้องไปแก้ที่เชื้อโรคนะต้องไปทำลายเชื้อโรคแล้วโรคหายไปเองถูกไหมเมื่อเราไปทำลายเชื้อโรคไอฮีวาหรือเชื้อ ติดเชื้ออะไรในท้องให้โรคท้องเดินท้องเสียปวดท้องหายไปแล้วอยู่ๆเราจะไปรักษาโรคบำบัดโรคไปทำให้หายปวดท้องให้ท้องเดินยังไงใช่ไหมใครไปทำได้ก็ไปกำจัดเชื้อโรคและสมุดฐานบางทีสมุดฐานนั้นไม่ใช่เชื้อโรคก็มีเกิดจากความผิดปกติของส่วนนั้นของร่างกายก็ต้องไปปรับส่วนของร่างกายนั้นให้ถูกต้องอาจจะมาจากอุตุดินฟ้าอากาศภายนอกและร่างกายมีภูมิต้านทานไม่พออ้าวก็ต้องไปแก้ที่อุตุปัจจัยแวดล้อมภายนอกหรือไม่งั้นก็ต้องมาแก้ที่ปัจจัยภูมิต้านทานภายในตัวเองใช่ไหมก็ไม่รู้แหละตกลงว่าจะแก้โรคต้องไปแก้ที่สมุดฐานไม่ใช่ไปแก้ที่ตัวโรคไม่มีใครไปบำบัดโรคได้นะนี่เพราะฉะนั้นหมอเขาก็ทำอย่างเงี้ยทีนี้ก็เช่นเดียวกันในเรื่องอริยสัจเนี่ยนะเป็นอันว่าหนึ่งทุกถ้าเรามองแบบโรคเหมือนของหมอก็เป็นตัวโรคนะโรคนั้นจริงๆมันก็เป็นอาการที่ผิดปกติของร่างกายบกพร่องนะทีนี้เอาละนั้นหนึ่งก็ต้องเรียนไอ้ที่ตั้งของโรคก็คือชีวิตร่างกายเพื่อปฏิบัติธรรมแล้วก็สองก็เรียนสมุดฐานของโรคใช่ไหมแล้วก็ไปกำจัดสมุดฐานนั้นนะก็คือสมุดไทยนะคือการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่ผิดแล้วไอ้ตัวทุกข์นั้นเราไม่ต้องไปทำอะไรมันหายไปเองไม่มีใครไปจริงๆไม่มีใครไปทำลายทุกข์ได้หรอกทุกข์หายไปจากสมุดหายของมันแล้วทีนี้ก็ได้พูดไปแล้วว่าเมื่อเรากำจัดทุกข์เราก็ได้บรรลุจุดหมายความมีสุขภาพดีความไม่มีโรคชีวิตที่ดีงามอันนี้ก็เป็นจุดหมายของเราที่เราจะต้องเข้าใจว่าเราควรจะเข้าถึงและจุดหมายนี้เป็นไปได้เป็นไปได้และดีด้วยทำงั้นเราจะไปทำทำไมใช่ไหมทีนี้ก็ต่อไปก็วางข้อปฏิบัติใช่ไหมวางข้อปฏิบัติออกมาก็แล้วแต่ละตอนเนี้ยเรื่องของหมอนี่หมอเมื่อวินิจฉัยโรคนะแล้วก็ต้องหาตัวเชื้อโรคสมุดฐานกำจัดเชื้อโรคนั้นกำหนดเป้าหมายว่าภาวะที่ตนต้องการให้เป็นอย่างนี้แล้วก็วางวิธีปฏิบัติวางวิธีปฏิบัติเช่นการให้ยาใช่ไหมหรือการผ่าตัดการปฏิบัติตัวของคนไข้รายละเอียดต่างๆเหล่านี้มากมายเหลือเกินเรียกว่าเป็นมรรคทั้งสิ้นนี่ก็คือการเทียบเรื่องอริยสัจกับเรื่องการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บนะเรื่องของหมอก็คล้ายๆกันอันนี้พูดถึงตอนนี้แล้วก็เลยมาดูเรื่องอริยสัจนี่ซึ่งอริยสัจก็เลยโยงไปหาความจริงของสิ่งทั้งหลายเขาบอกแล้วว่าอริยสัจก็คือการนำเอาธรรมะความจริงเนี่ยมาใช้ประโยชน์แก่มนุษย์ให้มนุษย์ปฏิบัติได้ก็เลยเป็นหลักการ4ข้อทีนี้หลักการ4ข้อมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็จากการที่พูดมานี่เราก็จะเห็นได้ว่าเราจะต้องทำอะไรเป็นในแต่ละข้อเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยทรงวางหรือสอนไว้ซึ่งวิธีปฏิบัติต่อแต่ละข้อนี้อย่างที่บอกเช่นเมื่อกี้บอกว่าทุกนี่ไปกำจัดมันไม่ได้นะยังมีเป็นต้นใช่ไหมเนี่ยหรือว่าทุกถ้าเราปฏิบัติไม่เป็นเราจะหลงไหมก็ถ้าเอามันมาเป็นทุกในเราก็ได้ชิดหมดนั้นการปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ต้องให้ถูกต้องเพราะนั้นพระพุทธเจ้าต้องวางสิ่งที่เรียกว่าจิตต่ออริยสัจมานักผู้ที่เรียนอริยสัจแล้วจะต้องเรียนรู้จิตต่ออริยสัจหรือจิตในอริยสัจด้วยว่าอริยสัจแต่ละข้อนี้เรามีหน้าที่จะทำกับมันอย่างไรหน้าที่ต่ออริยสัจต้องทำไม่ให้ผิดถ้าผิดเราก็พลาดแล้วก็เกิดผลเสียอริยสัจข้อหนึ่งก็ทุกข์ทุกข์ก็อย่างที่บอกแล้วทั้งสิ่งทั้งหลายมันอยู่ในภาวะที่มันไม่อยู่ในภาวะที่คงตัวอยู่ที่เราจะให้เป็นไปตามปรารถนาของเราได้หรอกเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องเรียนรู้มันรู้เท่าทันรู้จักมันตามเป็นจริงรู้ธรรมชาติของมันที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นเพื่อเราจะได้วางใจกับมันถูกแล้วเราจะได้ก้าวไปสู่ข้ออื่นๆวิธีปฏิบัติเพราะนั้นทุกเรื่องนี้สักข้อหนึ่งก็คือสภาวะสิ่งทั้งหลายเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะต้องรู้เท่าทันมันเรียนรู้จักท่านเรียกว่าปริญญานะเป็นว่าทุกนี้เราไม่ขึ้นไม่ได้กำจัดเลยนะแล้วเราก็ไม่มีหน้าที่เป็นทุกด้วยเพราะนั้นใครมาเรียนอริยสัจเราเป็นทุกแสดงว่าผิดจะเรียนรู้อริยสัจพระพุทธเจ้าตรัสว่าขันธ์5เป็นทุกข์ในโลกนี้มีทุกข์ชีวิตเป็นทุกข์ชาติเป็นทุกข์แล้วเกิดความเศร้าซึมเหงาหงอยแสดงว่าปฏิบัติผิดแล้วพระพุทธเจ้ามาในสอนอริยสัจมาให้เรามาเป็นทุกข์นะ สอนทุกข์มาสำหรับให้เรารู้จักหน้าที่ต่ออริยสัจนี่แน่นอนกำหนดไว้เลยทุกขังปริญญาทุกข์เป็นสิ่งที่จะต้องรู้เท่าทันต่อริปริญญาเดี๋ยวนี้เรามาทำปริญญากันเยอะถึงปริญญาเองเนี่ยถ้าได้ข้อหนึ่งนี่เก่งมากปริญญาทั้งหมดยังไม่เหนือปริญญาในทุกข์ก็คือถ้าปริญญาในทุกข์ก็คือรู้จักโลกชีวิตทุกสิ่งตามเป็นจริงแล้วใช่ไหมในระบบของสังขารเนี่ยอันนี้ปริญญาปัจจุบันนี่เรียนถึงปริญญาเองก็ยิ่งเจาะลงไปเฉพาะแง่เลยแทนที่จะได้รู้ความจริงของโลกยิ่งแคบลงไปหนักไปอีกเนี่ยเขาไปเจาะเฉพาะเขาเนี่ยไม่ถ้าต้องมีปริญญาครั้งหนึ่งที่ปริญญาหลังจากเจาะลึกแล้วมาโยงทีทั้งจักรวาลเนี่ยปริญญาที่สี่ต้องเลยปริญญาเองเราเรียกว่าปริญญาอะไรล่ะไหนฮะไม่รู้แหละเรียกเอากันละกันปริญญาเนี่ยมันจะต้องมาขั้นหนึ่งก็คือจากเจาะลึกทำงานพิเศษก็มาสู่การโยงทั้งจักรวาลทั้งโลกทั้งพิภพนะโยงระบบความสัมพันธ์เข้าใจทั่วถึงทั่วตลอดได้เกณฑ์ในลันพิมพ์สิเพิ่นได้หลักการทั่วไปเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดเพราะนั้นปริญญาเอกนี่ยังไม่จบอ้าวทีนี้ก็กลับมาเรื่องนี้แปลว่าทุกเนี่ยเป็นเรื่องสำหรับปริญญานะปริญญาเป็นหน้าที่ต่อทุกเรียนรู้โลกให้เข้าใจยังไม่ไปไหนเลยยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลยนะได้แค่ปริญญานะแต่ถ้ารู้จริงแล้วมันถึงกันเองนะอริยสัจสี่ข้อถ้าปริญญาจริงแล้วหน้าที่ต่อสมุทัยนิโรธมรรคมันตามกันมาแต่ว่าเราต้องรู้แต่ละข้อทำไงเป็นอันว่าหนึ่งทุกก็คือสภาวะของโลกและชีวิตที่มันเป็นของมันตามเหตุปัจจัยของมันเนี่ยมันไม่ได้คงอยู่ในสภาวะเดิมของมันแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในภาวะที่เราจะเอาตามใจของเราได้นะมันเป็นเรื่องของมันทำจิตใจให้เป็นอิสระก็รู้จักรู้เท่าทันมันมีปริญญาหนึ่งแล้วนะหนึ่งได้ปริญญาแล้วสองหน้าที่ต่ออริยสัจข้อสมุทัยนี่คือสมุทฐานของโลกหรือปัจจัยเหตุของทุกข์อันนี้แหละที่เราจะต้องไปกำจัดนี่เป้าที่จะกำจัดนี่มันจะไปกำจัดทุกข์ไปกำจัดเหตุของทุกข์สมุทัยสมุทัยนี่คืออะไรคือการปฏิบัติเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างผิดพลาดใช่ไหมในท่าทีของการสะเปะสะปะเกิดจากความไม่รู้ไปสมุทฐานที่สุดก็คือไม่รู้นั่นเองเกิดจากการไม่รู้อวิชชาเป็นตัวก็แปลว่าเจ้าชุดนี้แล้วเจ้ากระบวนนี้ทั้งหมดเลยอวิชชาไม่รู้ตัณหาความสัมพันธ์ที่ผิดเอาแต่อยากเข้าว่าอุปาทานจะยึดสำคัญมั่นหมายจะให้เป็นอย่างใจเป็นตัวเชื่อมต่อจากตัณหาไปทำให้สิ่งทั้งหลายนี่มันคลอนเป็นทุกข์ขึ้นมาจริงๆเป็นวันว่าอุปาทานนี่มันเป็นตัวโยงตัณหามาจับเข้ากับสิ่งต่างๆทำให้สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาจริงๆในใจของมนุษย์ทีนี้ให้เจ้าอวิชชาตัณหาอุปาทานนี่แหละเป็นตัวสมุทฐานเราต้องกำจัดมันนี่หน้าที่นี้เรียกว่าปหานะหนึ่งหน้าที่ต่อทุกข์ก็คือปริญญาสองหน้าที่ต่อสมุทัยคือปหานะสุละกำจัดแต่เรารู้เท่านั้นเองนะเราไปกำจัดมันโดยตรงไม่ได้นะก็ทำไงล่ะเดี๋ยวเราจะต้องมีวิธีปฏิบัติเพื่อกำจัดแต่ว่าเราต้องรู้เป้าหมายก่อนที่จะไปกำจัดมันเราต้องรู้เป้าหมายแล้วกำจัดคืออะไรใช่ไหมแล้วก็กระบวนการหลักการในการที่กำจัดละสมุทัยนั้นมันเป็นกระบวนการตามธรรมชาติอย่างไรต้องเข้าใจธรรมชาติคือเข้าใจตัวธรรมอันนี้เข้าใจระบบกระบวนการของมันจนกระทั่งผลที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการนี้กระบวนการธรรมชาติเป็นทั้งจุดหมายได้พอเข้าใจอันนี้คือจุดหมายที่เราจะต้องเข้าถึงทำให้สำเร็จเพราะนั้นอันนี้เรียกว่านิโรธหน้าที่ตอนนิโรธก็คือสัจจกิริยาสัจจกิริยาแปลว่าการทำให้แจ้งก็คือทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาทำให้สำเร็จหรือบรรลุนั่นเองทำให้สำเร็จให้บรรลุเนี่ยเราจะต้องเข้าถึงต้องบรรลุจุดหมายอันนี้นะทีนี้จะบรรลุได้ยังไงบรรลุได้ด้วยการกำจัดไอ้ตัวสมุฏฐานของมันแล้วจะกำจัดได้ยังไงเราจะทำให้ทุกข์มันหมดไปเองแล้วมันไม่เกิดขึ้นก็คือว่าต้องมีวิธีการปฏิบัติตามวิธีนี่พระพุทธเจ้าก็มาช่วยเราแล้วพระองค์ปฏิบัติไปแล้วก็ทรงมีพระปัญญาฉลาดก็เลยมาวางวิธีปฏิบัติให้เราทั้งหลักการกว้างทั้งวิธียักเยื้องไปให้แก่มนุษย์ที่มีความแตกต่างกันไป ก็เป็นระบบพิธีปฏิบัติกระบวนการปฏิบัติมากมายทั้งหมดนี้สรุปอยู่ในข้อที่เรียกว่ามรรคนะซึ่งมีองค์ประกอบ8ประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นประโยชน์3ย่อและเป็น3ประการก็คือเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของพฤติกรรมและจิตใจหรือในกระบวนการจะประยุกต์เป็นระบบการฝึกมนุษย์ก็เลยเป็นเรื่องของพฤติกรรมเรียกว่าศีลทางกายวาจาแล้วก็เรื่องของจิตใจมีสมาธิเป็นแกนเป็นประธานเป็นที่รองรับการฝึกฝนฝ่ายจิตแล้วก็ปัญญาพัฒนาความรู้ความเข้าใจตนทั้งหลายรวมทั้งชีวิตของตนเองด้วยนี่แหละในการดำเนินชีวิตอย่างนี้ในการฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างนี้ในการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้จากมันได้ประโยชน์มันเอามาพัฒนาตัวเองและเข้าไปเป็นปัจจัยที่ดีงามในการที่ใช้ปัญญาไปสนองเจตนาดีในการที่ไปเป็นปัจจัยแก่สิ่งอื่นในโลกและชีวิตก็จะร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามก็เกิดสังคมขึ้นมาฉะนั้นอันนี้ก็จะสำเร็จผลก็เพราะฉะนั้นหน้าที่ต่อมาข้อสุดท้ายวิธีปฏิบัติก็คือภาวนาภาวนาก็คือลงมือทำให้เป็นให้มีขึ้นมาตกลงอันนี้ได้หน้าที่ต่อเรียนสัตว์4ประการนะสักทวนอีกทีหนึ่งหน้าหนึ่งทุกเรามีหน้าที่ปริญญารู้เข้าใจมันเห็นว่าทุกข์นั้นเป็นเรื่องสำหรับปัญญารู้ไม่ใช่เป็นเรื่องสำหรับเราจะไปเป็นทุกข์ถ้าใครเรียนอริยสัจแล้วเป็นทุกข์แสดงว่าคนนั้นผิดตั้งแต่ต้นแหละนะพระพุทธเจ้าไม่สอนทุกข์สำหรับให้คนเป็นทุกข์สอนเพื่อให้รู้เท่าทันมันแล้วจะได้จัดการแก้ไขปัญหาได้นะเนี่ยโดยมากคนไม่ได้เรียนเรื่องผิดอริยสัจเรียนแต่อริยสัจ4เพราะนั้นปฏิบัติผิดหน้าที่ต่ออริยสัจเลยไปหมดเลยถ้า1ทุกข์เรามีหน้าที่ปริญญาต้องรู้เท่าทันทำความรู้จักมันเหมือนหมอจะวินิจฉัยโรค2ก็สมุทัยสมุทฐานของโรคตัวปัจจัยให้เกิดปัญหาอันนี้เราต้องปหานะหน้าที่คือกำจัดละมันทำให้มันไม่มีทำให้หมดไป3นิโรธคือจุดหมายเนี่ยหลักการที่ถูกต้องนำไปสู่จุดหมายอันนี้เราจะต้องทำให้เป็นจริงทำให้สำเร็จก็เรียกว่าสัพพิกิริยาต่อไปข้อสุดท้ายมรรคเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อจะให้สำเร็จผลบรรลุจุดหมายนั้นและจะกำจัดสมุทัยสาเหตุของปัญหาหรือสมุทัยของโรคแล้วก็ทำให้ไม่มีโรคไม่มีทุกข์เกิดขึ้นอันนี้หน้าที่ของเราคือภาวนาคือลงมือทำนะทำให้เป็นทำให้เกิดให้มีให้เป็นนะก็เป็นอันว่า4ข้อครบแล้วนี่คือหลักโยงระหว่างอริยสัจ4กับกิจต่ออริยสัจ4นะทีนี้เมื่อเรามีกิจต่ออริยสัจ4แล้วนะเราต้องมองว่าอ๋อสิ่งทั้งหลายบรรดามีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งชีวิตของเราเนี่ยแยกได้มันจะเป็นสิ่งสำหรับเรารู้จักกำหนดรู้อย่างและก็มันจะเป็นจำพวกสิ่งที่เราจะต้องกำจัดละพวกนี้และสิ่งที่เป็นจุดหมายที่เราต้องเข้าถึงอย่างพวกและเป็นประเภทข้อปฏิบัติที่เราจะต้องลงมือทำที่พวกนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาละกิจในเรียนศาสตร์สี่เนี่ยมาจัดประเภทของธรรมธรรมในที่นี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างบรรดามีที่เราเกี่ยวข้องนะมาจัดประเภทได้เลยตามกิจในเรียนศาสตร์สี่ก็เลยเกิดหมวดธรรมขึ้นมาอีกหมวดนะหมวดธรรมที่แยกเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเนี่ยเป็น4ประเภทแต่4ประเภทนี้จับในแง่ความสัมพันธ์กับมนุษย์ในแง่ที่มนุษย์จะปฏิบัติต่อมันเพื่อจะให้เกิดผลดีแก่ชีวิตและแก่ระบบการเป็นอยู่ร่วมกันระบบธรรมชาติทั้งหมดนะแก่โลกแก่สังคมชีวิตและโลกทั้งหมดก็เอาเป็นว่านี่นะเอาธรรมะสิ่งทั้งหลายมาจับตามประเภทอย่างนี้ก็ได้เป็น4ข้อก็กลายเป็นวันหนึ่งเป็นสิ่งทั้งหลายที่เราจะต้องปริญญาเนี่ยถ้าเรียกว่าปริญญายธรรมเนี่ยมีศัพท์พิเศษปริญญายธรรมก็คือธรรมที่ต้องปริญญาอันนี้ก็คือสิ่งทั้งหลายบรรดามีอย่างที่พูดไปแล้วที่มันมีภาวะเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันดำรงอยู่ตามสภาพของมันเนี่ยมันไม่คงอยู่ในภาวะเดิมนั่นหรอกเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันก็ไม่อยู่ในภาวะที่เราจะเอาตามใจเราได้อันนี้ทั้งหมดเนี่ยสิ่งทั้งหลายเนี่ยพวกนี้เป็นปริญญายธรรมทั้งหมดซึ่งเราจะต้องรู้จักเข้าใจนะเป็นเรื่องของปริญญา พระพุทธเจ้าก็ตรัสกันโดยย่อก็คืออุปาทานขันธ์5เอาแล้วเรายังไม่ได้เรียนขันธ์5อีกแล้วนะท่านก็พูดสั้นๆว่าอุปาทานขันธ์5นี่แหละเนี่ยคือเป็นปริญญาธรรมความที่เราจะต้องรู้จักด้วยปริญญาทีนี้2ธรรมะอีกประเภทหนึ่งคือสิ่งทั้งหลายอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทที่เราจะต้องจัดการต้องจัดมันเสียละมันเสียไอ้พวกนี้ก็คือตัวพวกเหตุของความชั่วร้ายเสียหายสิ่งที่เป็นโทษอันนี้ก็เป็นฝ่ายร้ายโดยเฉพาะก็คืออยู่ที่ในใจของเราที่มันเป็นตัวทำให้เจตจำนงของมนุษย์ที่เป็นปัจจัยพิเศษในธรรมชาตินี้มันเป็นไปในทางเสียหายไม่เกื้อหนุนเกื้อกูลอะไรล่ะนะเขาบอกแล้วว่าหนึ่งเจตนาเกิดเจตนาไม่ดีแย่แหละใช่ไหมเจตนาที่ไม่ดีหนึ่งมีตัณหาเป็นมูลเอาแต่ใจอยากของตัวเองเข้าว่าแล้วก็สองก็คือลึกลงไปก็คืออวิชชาความไม่รู้นะเพราะว่าไอ้ตัวใจตัวดีก็คือเราบอกแล้วว่ามนุษย์นี่เป็นปัจจัยพิเศษที่ว่ามีเจตนาเราต้องการเจตนาดีสองมีปัญญาพัฒนาได้เราต้องการเจตนาดีกับปัญญาให้ปัญญาเนี่ยมาสนองในเจตนาที่ดีทีนี้ไอ้เจ้ามนุษย์ที่มันมีปัจจัยตัวร้ายอยู่ในตัวที่มันจะทำให้เกิดผลเสียมันไม่เป็นไปตามนี้ก็คือมันมีเจ้าตัณหานี่มาเป็นตัวปรุงเจตนาใช่ไหมแล้วก็มีอวิชชาคือความไม่รู้ก็กระเปะกระปะเอาแต่ตัวรอดเอาแต่ว่าจะทำไงให้ตัวได้เลยที่ว่าเมื่อกี้เจตนาก็เลยมีอวิชชาเป็นตัวเป็นตัวให้ฐานเป็นตัวให้ท้ายฉะนั้นก็เลยไปในทางไม่ดีตกลงก็พวกฝ่ายร้ายนี่มีเยอะแยะแต่ว่าท่านจะเอาจับเอาตัวหลักก็คืออวิชชาและตัณหาอวิชชาและตัณหาโดยเฉพาะเพราะว่าตัณหาคือความอยากให้ตัวตนคงอยู่ตลอดกาลนี่สำคัญที่สุดอยากเสพอยากบริโภคเป็นการมาตัณหาแต่ในที่สุดแล้วมันมายึดมั่นในตัวตนมีตัวตนขึ้นมาจะต้องสนองเห็นแก่ตัวจะเอาแต่ตัวรอดจะให้เป็นไปอย่างใจตัวทำร้ายคนอื่นเจ้านี่แหละเป็นตัวปรุงเจตนาที่สำคัญที่สุดดังนั้นท่านก็เลยบอกว่าในจำพวกธรรมะประเภทที่จะต้องละกำจัดเนี่ยก็เยอะแยะไปหมดแต่ไอ้ตัวการสำคัญนี่มีอวิชชากับตัณหาประมาณนี้เอานะปรุงเจตนากับตัวความไม่รู้ที่ให้ทายก็จะได้เกิดเป็นเจตนาที่เป็นกุศลแล้วก็มีปัญญาเป็นตัวที่จะให้เจตนานั้นในทางที่เกิดผลดีเกื้อกูลข่าวและสองเป็นธรรมะประเภทที่จะต้องละกำจัดท่านเรียกว่าปาตภธรรมนะหมวดที่หนึ่งเรียกว่าปริยัติธรรมหมวดที่สองก็เรียกว่าปาตภธรรมต่อไปหมวดที่สามอันนี้เป็นจุดหมายที่พึงบรรลุแล้วนะอันนี้ก็สิ่งที่เราจะต้องเข้าถึงพยายามสร้างสรรค์ทำให้มีให้ได้ในชีวิตของเรานี่ควรจะมีจุดหมายอะไรอะไรเป็นความดีงามที่ชีวิตควรเข้าถึงสังคมควรจะดีงามอย่างไรอันนี้ต้องมีเยอะภาวะที่ดีที่ชีวิตมนุษย์สังคมมนุษย์ควรเข้าถึงนี่เริ่มจากชีวิตของเราก่อนก็มีอะไรเช่นว่าเราก็จะพูดถึงความสุขความสุขในที่นี้หมายถึงความไร้ทุกข์เลยนะไม่ใช่สุขแบบสัมผัสสุขแบบไร้ทุกข์เลยมีสันติความสงบมีอิสรภาพมีความบริสุทธิ์เยอะแยะท่านก็ให้ท่านสร้างมาสองอย่างบอกว่าในประเภทนี้ก็คือวิชาและวิมุตติวิชาก็คือความรู้แจ้งเลยความรู้แจ้งแล้วก็วิมุตติความหลุดพ้นก็คือภาวะเป็นอิสระชีวิตจิตใจที่เป็นอิสระจิตใจมันพ้นจากทุกข์พ้นจากกิเลสเนี่ยมันก็เป็นอิสระเกิดจากปัญญารู้เข้าใจโลกนี้อย่างถูกต้องวาทที่ถูกต้องปฏิบัติธรรมถูกต้องนั้นท่านก็เอามาว่าตัวแทนของธรรมะบทนี้ประเภทที่สามนี่เรียกว่าสัจจิกาตัปปธรรมได้แก่วิชชาและวิมุตตินะครับทีนี้ต่อไปสี่ทีนี้ในฝ่ายวิธีปฏิบัติให้ถึงก็เป็นธรรมะมากมายไม่รู้กี่อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะอย่างที่ที่บาสีโอดชงเจ็ดนะหรือว่าปัญญาวุฒิธรรมวุฒิธรรมสี่นะหรือจักสี่มงคล38โอ้วิธีปฏิบัตินี่เยอะแยะหมดนะเนี่ยท่านเรียกว่าทาเวตัพพธรรมแปลว่าธรรมที่พึงเจริญหรือพึงลงมือทำ ทำให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้นมาประเภทนี้เพื่อเอาโดยย่อจุดที่สำคัญเลยเพื่อจะให้ชีวิตนี้ถึงจุดหมายเป็นวิชาวิมุตติท่านมาจับเอาที่สมถะวิปัสสนาสมถะก็คือกระบวนการระบบการพัฒนาด้านจิตใจแล้วก็วิปัสสนาก็กระบวนการพัฒนาด้านปัญญาให้ถึงความรู้แจ้งเป็นขั้นสุดท้ายตอนนี้จะเห็นว่าเออทำไมไม่เอาศีลเรื่องพฤติกรรมล่ะใช่ไหมตอนนี้มาจับเอาจุดยอดเลยเอาสมถะวิปัสสนาเนี่ยเป็นภาวะสัพพธรรมแต่ที่จริงก็คือกว้างหมดคลุมไปหมดจะมาสมถะได้ต้องพัฒนาพฤติกรรมได้นะด้วยวิปัสสนาปัญญาก็เหมือนกันฉะนั้นโยงกันไปแต่ว่าจับเอาจุดสำคัญก็ไปเอาได้ธรรมะสี่ประเภทหรือสี่หมวดนะตามหน้าที่ต่อเยสัตหนึ่งเรียกว่าปริญญาธรรมธรรมที่ถึงกำหนดรู้รู้เท่าทันรู้เข้าใจมันแล้วก็สองก็ปหาตปธรรมธรรมที่ถึงละถึงกำจัดทำให้หมดไปทำให้ไม่มีไม่เกิดขึ้นแล้วก็สามสัจจิกาตปธรรมธรรมที่ถึงทำให้แจ้งทำให้สำเร็จบรรลุเข้าถึงแล้วก็สี่ก็ภาเวตปธรรมธรรมที่ถึงเจริญทำให้เป็นให้มีคือปฏิบัติลงมือทำนะสี่ประเภทปริญญาธรรมธรรมที่คุณกำหนดรู้เท่าทันได้แก่อุปาทานขันธ์ห้าก็รวมทั้งรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายทั้งปวงทั่วไปหมดที่เราจะต้องรู้จักที่มันอยู่ตามภาวะของมันไม่ขึ้นกับปรารถนาของเราแล้วก็สองก็ปหังกับธรรมธรรมที่ถึงละกำจัดมีก็ได้แก่สิ่งที่เป็นมูลเหตุของความชั่วร้ายทั้งหลายซึ่งตัวสำคัญก็ได้แก่วิชาภาวะตัณหาแล้วก็สามส่วนตัวจุดหมายที่ดีงามที่พึงบรรลุถึงนั้นนะซึ่งมีหลายอย่างพูดได้หลายแบบในสุดท้ายก็คือนิพพานแต่ในที่นี้ท่านใช้สัพพวิชาและวิมุตตินะแล้วก็สี่ภาเวสัพพธรรมธรรมะที่พึงเจริญจนลงมือปฏิบัติลงมือทำก็มีมากมายเป็นข้อปฏิบัติทั้งหมดในพุทธศาสนาศีลสมาธิปัญญารวมทั้งวินัยเป็นต้นไปแน่แต่ว่าเอาจุดสำคัญตัวที่จะให้ถึงจุดปลายยอดเรียกว่าสมถะและวิปัสสนาแต่ต้องเข้าใจความหมายศัพท์เหล่านี้ถูกต้องเพราะบางทีคำว่าสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีก็ไปเข้าใจกันผิดพลาดรูปหนึ่งถึงต้องเข้าใจวิปัสสนาเป็นหน้าทางในเห็นหอยเบอร์ไปเลย อันนี้ก็ไปไกลเป็นความเคลื่อนพลาดในสังคมไทยเราเองไงสังคมอื่นเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจอย่างนี้หรือเขาไม่ทันที่เข้าใจอย่างนี้ก็เป็นอันว่าจะจบอริยสัจอีกด้านหนึ่งทีนี้ปริญญาธรรมก็คือเรื่องของทุกข์นั่นแหละพูดไปพูดมานะแล้วก็ปหาตปธรรมก็เรื่องของสมุทัยสัจจิกาตปธรรมก็เรื่องของนิโรธแล้วก็ภาเวตปธรรมก็เรื่องของมรรคเป็นอันว่าคิดว่าจบทันทีเรื่องอริยสัจ4นะทีนี้มีอะไรสงสัยไหมครับเกือบ4โมงแล้วนั่นเนี่ยมีไหมครับข้อสงสัยท่านสุปสันโนต้องการเรื่องนี้ใช่ไหม
คร
ับแล้วจะเอาพอจะใช้ได้หรือเปล่า
ใช้ได้
จะเข้าใจนะฮะไม่มีอะไรนะฮะให้มีเราก็จะได้หยุดกันก่อน